looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it does blow up there.
I lost the second craft. I have problems.
Well, don't play horse, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Tačno 20 sati i 2 minuta, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 pa do 22 na Beogradu 202. Naravno, novih 120 minuta namjenih ljubiteljima naučne fantastike, horora, fantastike, fantazije, kako god u svakom slučaju žanrova koji više ili manje se bave nečim što nije baš uobičajeno, nekim sadržajima koji nisu sasvim realni. No, večeras ćemo imati neke sasvim realne, naravno, teme, uz opet interesantnog gosta, par telefonskih uključenja, par nekih najava, međutim, da krenemo redom. U večerašnjem izdanju Pogled iz svemirskog broda prvo ćemo da sednemo naš SF vremeplov i da vidimo šta se to interesantno desilo nekih datuma koje će obeležiti narednu nedelju. I vidjet ćemo, to je združit ćemo se malo sa nekim ruskim piscima, između ostalih, i naravno ocem kiberpanka između ostaloga i čoveka koji je izmislio Scientologiju. Potom ćemo se baviti temom kako preživjeti nuklearnu post-apokalipsu. Nažalost, bojim se da ova tema odjedanput postaje sve i više aktuelna, sudeći po onom što se dešava u Japanu. Naravno, bavit ćemo se malo i nečim što se desilo tokom protekle nedelje, tačnije pre 3 dana, a jako je bitno za domaći fandom, dakle postavljanje SFIF bibliografije na netu. Još to nije sve kompletno ni završeno, ali je jako, jako bitno, kako naravno za one koji u nekom doglednom vremenu budu lučili da se malo zbiljnije bave onim što je objavljivano sve, što od domaćih, što od stranih autora, ali na kraju krajeva i za obične ljubitelje fantastike koji će na taj način uvek moći da saznaju, ako im se recimo neki pisac jako dopao, neku priču koju su pročitali, šta je to, gde i kada sve od njega objavljeno. Naravno, najavit ćemo i promociju jednog izuzetno interesantnog stripa koji kombinuje različite junake u jednom malo alternativnom okruženju, ali koji bi i tekako mogli da poznajemo. A i gost koji dolazi večeras će nam otkriti neke tajne ili neke stvari koje se dešavaju vezane za festival srpskog filma Fantastike, recimo, između ostalog. Bavit ćemo se malo i New Musical Expressom i njegovom listom 10 najboljih soundtrackova filmskih svih vremena. Fantastičnim i horror sadržajima pripada, ako se veram, prvo, sedmo i osmo mesto. I naravno i večeras muzika iz aktuelnog SF horror fantasy hita, ovog puta bit će to nešto što se upravo pojavilo na američkoj listi najgledanijih. Doduše, ušla su tri filma, a mi ćemo vam večeras predstaviti muziku iz jednog od njih, koje je inspiracijama je poslužila Lepotica i Zver, inače. U svakom slučaju, večeras sa vama Nena, Žarko i Nevidljivi čovjek. Dobro veče, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda.
Incredible how you can see right through me. Turn around.
20 sati 8 minuta, dakle, ovo je već 612. Pogled iz svemirskog broda, ušli smo u SF vremeplov i sad odlazimo do 13. marta 1911. godine. Naime, upravo na taj dan je rođen Lafayette Ronald Hubbard, poznati kao L. Ron Hubbard. Ima da je bio SF pisac, ipak je najpoznatiji u celom svetu kao osnivač Scientološke crkve. Dakle, Hubbard je inače pisao u vreme palpa 30. godina prošlog veka, postoje poznat po SF i fantasy pričama. Inače je počeo da piše februara 34. za magazin Thrilling Adventure i tokom narednih 6 godina izbacio 140 priča, mnoge pod pseudonimima kao što su Winchester, Remington, Colt, zatim Kurt von Rachen, René Lafayette, Joe Blitz i Legionar. Inače, u drugoj polovini 30-ih počeo da piše i za Hollywood, a jedan od filmova za koje on radio bio je Tajna ostrva sa blagom iz 38. godine za studio Columbia. Međutim, posle Drugog svetskog rata, iako još jedno vreme pisao dela najrazličitijih žanrova, okrenuo se stvaranju dianetike, dakle moderne nauke mentalnog zdravlja, iz kojem je potom razvio Scientologiju 1952. godine, koja prerasta u crkvu. Interesantno je da se pisanju naučne fantastike vratio pred kraj života sa delom Bojno polje zemlja, više nego obimnim romanom pisanim u tradiciji palpa, kojim je on želao da pruži svoj ultimativni doprinos SF-u, mada je naravno takav stil već odavno bio prevaziđen. Film koji je posle toga snimljen po toj knjizi, po onom prvom delu, pobroje brojne zlatne maline. A kao što rekoh, naravno, inače, L. Ron Hubbard je preminuo 24. januara 1986. E sad, pošto ćemo naravno pominjati, rekoh, i neke ruske autore, pa evo sad vreme da pomenemo, dakle, 16. mart 1884. godine, kada je rođen Aleksandar Romanović Beljajev, koji je u periodu između dva svjetska rata bio ubedljivo među čitaocima Sovjetskog saveza, dakle najpopularniji pisac naučne fantastike, pa se često i taj period naziva periodom Beljajeva. Od 70-ak napisanih knjiga tek je jedna sedmina otprilike pripadala SF žanru i uglavnom sva njegova dela su bila bazirana na naučnim saznanjima, odnosno hipotezama i njihovoj razradi koja podrazumeva oživljavanje i ugradnju u svakodnevni život u budućnosti. Njegov, recimo, Čovek amfibije iz 28. priče o stvaranju posebne vrste čoveka koja može da živi i na vodi i na suvom, i time otvorio, dakle, njegovu omiljenu temu poboljšavanja čoveka. Međutim, Beljajev je pisao i o budućim načinima putovanja, kao što je vazdušni brod iz 34. otiskivanje čoveka u svemir, skoku ništa 33. i zvezda Kec 36. koji su, pretpostavljam, makar neki od vas imali prilike da čitaju, Inače, Beljav je pisao i tekstove u odnosu nauke i SF-a, što ga čini jednim od prvih teoretičara ovog vida literature u Sovjetskom savezu. Aleksandar Romanović Beljajev, dakle, rođen 16. marta, preminuo 6. januara 1942. godine. Sati 15 minuta, nastavljamo dakle da se bavimo malo SF vremeplovom i nekim interesantnim datumima koji obeležavaju narednu nedelju, uglavnom su to rođenja nekih poznatih pisaca. Pa evo, opet ostajemo malo u Sovjetskom savezu i 16. marta 1935. godine rođena je Olga Larionova, rođena u Leningradu, u kome je bila tokom Drugog svjetskog rata. Studirala fiziku i matematiku, potom radila u istraživačkom institutu, svoju prvu SF priču napisala 64. godine, profesionalni pisac je od 67. Inače, njen prvi roman Leopardski Limandžara, koji je inače objavljen u Kentauru, je originalno objavljen 1965. godine. Inače, ona je u svojim delima najčešće pisala o problemu kontakta sa vanzemaljcima i pitanjima kako pronaći zajednički jezik sa njima. Iako se kretala u oblastima space opera i planetarne romanse, njena proza je, kako su pojedini naglasili, filozofska, lirska i muzikalna. Dakle, Olga Larionova, rođena 16. marta, a dan kasnije i par godina kasnije, jedno 13 godina kasnije, dakle 17. marta 1948. rođen je William Ford Gibson, pisac SF-a, rođen u Conwayu u Južnoj Karolini, čovjek koji se smatra ocem kiberpanka, podžanra naučne fantastike, koji je doživao procvat tokom 80. godina 20. veka. Također se smatra da je stvorio pojam kiberspace ili kiberprostora, koji je kasnije zajedno sa njegovim hit romanom Neuromancer poslužio kao inspiracija za mnoge naučno-fantastične filmove. Gibson je proveo detinjstvo kao jedini sin građevinskog preduzimača radova koji je bio zadužen za izgradnju Oak Ridge-a. Šta je Oak Ridge? Oak Ridge je fabrika koja je proizvela prvu atomsku bombu. Posle misteriozne smrti oca živo je s majkom da bi sa 19 godina napustio SAD i otišao u Kanadu kako bi izbegao regrutaciju za predstojeći rat u Vijetnamu. Počeo je da piše naučnu fantastiku još za vreme studija na Univerzitetu Britanske Kolumbije, gde je diplomirao englesku literaturu. Njegove prve kratke priče bile su usko vezane za kibernetiku i međuodnos čoveka i mašine. Priče su uglavnom objavljivane po američkim naučno-fantastičnim časopisima, da bi kasnije bilo objedinjeno u zbirci Kako smo popalili Hromu. Kultne priče, Johnny Mnemonic, po kojoj je snimljen istoimeni film sa Keanu Reevesom u glavnoj ulozi, zatim Hotel Nova Ruža i Kako smo popalili Hromu su, dakle, upravo pravi primjeri Gibsonovog viđenja budućnosti. Uticaj prvobitnog Gibsonovog stvaralaštva se dobrim delom odrazio na njegov prvi roman Neuromancer iz 1984. godine. U svom prvencu Gibson je pomerio već uspostavljene granice do tadašnje naučne fantastike, jer je u potpunosti odstupio od opšteg šablona u koji su klapala većina literarnih radova tog doba. U Neuromanceru nema slavne budućnosti čovečanstva, putovanja kroz svemir nad svetlosnim brzinama, niti bliskog susreta sa vanzemaljskim rasama. Gibsonova vizija budućnosti je mračna distopija u kojoj pravu vlast imaju međunacionalne korporacije, a granice, kako geografske, tako i kulturološke, se polako gube. Neuromancer je prvi roman koji je dobio sve tri velike nagrade za naučnu fantastiku, Nebulu, Hugo i memorialnu nagradu Philip K. Dick. 20 sati 25 minuta, Beograd 202 i pogledi svemirskog broda. Da, ne zaboravimo, samo da napomenemo, nov način komunikacije koji možemo da imamo, dakle putem maila na program 202@gmail.com, to jest com, kad već pričamo tako, ili gmail.com. Prema tome, naravno i dalje postoji ona verzija i sa SMS-om, ali ona košta 10 dinara, ovo je besplatno. Ako ste, dakle, pri računaru, može da se komunicira i na taj način, a dok traje emisija Pogled iz svemirskog broda, imate i fanpage ove emisije na Facebooku, prema tome samo nas tamo potražite, vrlo lako ćete nas naći, a uskoro ćemo već ponovo, kao i ranih izdanja ove emisije, da postavljamo neke interesantne linkove gde ćete dobiti dodatne informacije ili slike, trailere sa YouTube ili tako dalje, koji se tiču onih tema kojih se budemo doticali ovde večeras. Međutim, sada se okrećemo prethodnom ponedeljku i tribini Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Dakle, održana je tribina pod nazivom Kako preživeti nuklearnu post-apokalipsu. I upravo u tom jednom samom početku priče Jovan Ristić je govorio o nekolicini britanskih filmova koji su više nego uverljivo dočarali nuklearnu post-apokalipsu. Pa, da ne bismo prepričavali, najbolje da čujemo šta to Jovan Ristić ima da kaže upravo na tu temu.
Najstrašnije stvari ubedljivo napravio BBC.
Raspadaš se.
Znači, prvo 65. godine ima jedan kvazi dokumentarac koji se zove War Game. Sad u ova vremena sve možete da skinete, znači tip se zove Peter Watkins, 65. godine film, dobio Oscara, ali ne prema što mu je film bio bunkerisan u Britaniji, jer je to što je snimio bilo tako subverzivno za britanske vlasti, da njegovi rođeni producenti nisu želeli da ga puste napolje. Znači film je krajnje realistično prikazivao posledice nuklearne katastrofe i pritom se gadno ismejao sa britanskom politikom jeli, zaštite stanovništva i postupanja za vreme atomskog rata. S tim što tada nije bilo teorije nuklearne zime. Znači, taj film 65. onda imate jedan veliki skok i dolaze 80. sa najjačim filmovima uopšte snimljenom iz te oblasti. Znači, oni koji se direktno bave atomskom katastrofom i njihovim posledicama. Van toga, kao neki uvod može da vam posleže jedan BBC-ev dokumentarac, mislim se zove QAD iz 82. godine, traje pola sata i koji prikazuje na na primjeru Londona, šta se može desiti ako vam pukne bomba od jedne megatone. Takođe je ovaj film se dosta, mislim, taj dokumentarac se mnogo služio dokumentima britanske vlade, ali ono što je bilo najopakiji posle toga, naravno, dan posle sa strane, najjači film ubedljivo o atomskoj katastrofi je film Niti, Threads, iz 84. godine, bio vrhunac tog nekog talasa filmova atomskog rata. Mislim, dan posle već bio dovoljno snažan, on je u stvari, on je stvarno bitan u istoriji, zato što je ljudima i super silama, između ostalog, skrenuo pažu, e, ali ovo neće da bude baš tako kao što smo zamisle, ne može se preživeti. A ako se preživi, treba stavimo prst na čelo, da li želimo da preživimo. Ali niti je tu udorio glogov kolac, to je bilo, e, ali stvarno ne želimo ovo da doživim. Ne želim to da preživljavam. Znači, to je, taj film je dokudrama, baziran između ostalog na jednoj studiji TTAPS. To su skraćenice od imena naučnika koji su napravili studiju. Među njima je bio Carl Sagan. U onoj knjizi Kosmos i TV seriji Kosmos Carla Sagana, on je prvi tu. U poslednjoj epizodi tu je pominju nuklearnu zimu i to je bilo prvi put da ona spomenuta. A u filmu Niti ona je prikazana od početka do kraja. Znači, od polovine filma kad se desi atomski udar, pa do kraja, vidite razvoj ljudskog društva u sledećih 13 godina. Znači, da se društvo spuštuje ne do varvarstva potpunog, ali se recimo regresira u neku predindustrijsko doba i ljudima čovjek odlazi ne moć govora, nego jednostavno siromašni vokabular. Deca gube empatiju prema roditeljima međusobno. Znači, ljudi se skoro vraćaju na nivo jednog divljaštva, koje je onako samo blago zamaskirano. I naravno sa svim onim pričama o mutacijama i sve ono što prati čitavu tu tematiku. Ali ono što u ovom filmu takođe specifično, osim što je to horor koji nije nameravao da bude ono, ajde ga pravimo žanrovski, nego jesu, imamo studiju,
dokumentarni horor,
upravo to. Nemam, ne znam da gori horor od toga. I svaki put pojavljujete, ovako izgleda dan posle katastrofe, dva dana posle katastrofe, 15 dana, i idu narator. Ovako se desilo tada, tada i tada, desit će se tako i tako. Toliko tonu atmosferi, jednostavno toliko manji prinosa. Te bolesti
potrebno je toliko dana da vam mesto spadne sa kosti.
Upravo to. Znači, ne, tu neko dalje detaljisanje nije potrebno, ko želi da pogleda, može da skine s neta, mislim da i film u public domainu može da se pogleda direktno na netu.
A postoji prevod?
Postoji, to znaš da sam, to sam radio. Tako da možete, pukim listanjem prevoda, možete da dođete do jezivih brojki. Ali kažem, šta se desilo sa motivom nuklearne zime? Jednostavno, posle tog filma se više nije pojavljivalo. Znači, ogledao sam bezbrojne filmove, ali nisam više nalazio motiva. Opet su se ljudi vraćali na taj stari metod, valjda je strašno, vidiš bombu i posle kao, ajde, nećemo se bavimo više tim stvarima, ono, zbog zaplete bolje da nema zime. Jer ta zima ubija svaki dalje zaplet. Nema preživljavanja.
To your surprise, you're sick of crying for blue eyes. So tired of living misunderstood. Finger woman, I think you should. Come sorrow so peculiar, comes in a day then it'll never leave you. You take up it, wonder if it will fix you. Then wonder why sorrow's never left you. I'm talking about blue eyes, blue eyes. What's the matter, matter? Blue eyes, blue eyes. What's the matter, matter? So blind, so blind. What's the matter, matter? Blue eyes, blue eyes. What's the matter with you? In a day, then it'll never leave you. You take up it, wonder if it will fix you. Then wonder why sorrow has never left you. I'm talking about talking about blue eyes, what's the matter, matter, blue eyes, what's the matter, matter, so blind, so blind, what's the matter, matter, blue eyes, what's the matter with blue eyes, what's the matter?
Minuta posle pola devet, slušali smo Miku i numeru Blue Ice-a. U podlogi svemirskog broda ostajemo još malo u svetu nuklearne post-apokalipse, predavanje na tribini Društva ljubitelja fantastike, to jest više bio naravno razgovor, koji je lutao u najrazličitijim pravcima, ali u svakom slučaju, pored teme koje se zovu filmovi, bilo je priča naravno malo i o kompjuterskim igrama i o stripovima su pomenuti, ali nas sad trenutno će zanimati jedan deo koji se tiče književnosti. I upravo Sebastijana Danko, prevodilac jednog takvog dela Gozba kod Devijanta Tima Powersa, koje je nedavno objavljeno, daje svoje ocene nekolicine bitnih dela ovog podžanra. Na samom početku izlaganja čućete pominjene par njih, a onda će se prebaciti malo i na Gozbu kod Devijanta. Dakle, Sebastijan Danko.
U literaturi ima nekoliko tih eksperimenata. Mislim, ono što se uvek pominje kad se načne ova tema, to je Canticulum za Leibovica. Glavno to se računa kao ono remek delo i vazda izleće na vrhove nekih top lista kad se rade neke top liste.
O svetovima
posle nuklearne katastrofe. Ovaj, to kao kad smo sve zaboravili pa pokušavamo da nekako sa tom sićom što nam je ostala nastavimo dalje razvoj. Pored Leibovica, užasno upečatljiva knjiga, ali ja apsolutno mislim da nema šanse da se ikada prevede na bilo koji jezik osim originalnog engleskog, a da i dalje očuva taj smisao je Ridley Walker. To je knjiga koja isto dešava nekih hiljadicu godina posle cele katastrofe, gde vi vidite tako te preostatke čovečanstva koji se bave rudarstvom pa izvlače naše stare mašine da bi ih pretopili u novi čelik i odnosno novo gvožđe, pokušavaju da nađu nekako put do toga da ponovo razviju neku tehnologiju, nesvesni šta je to uopšte tehnologija. Svi su posle nuklearnog celog holokausta i malo degradirali mentalno i rađaju se non stop deca sa defektima i tako dalje. A fora sa knjigom je u tome što je pored sveg tog ekstrapolacije sveta u kome se nalazi uzela i isto stvar radila sa jezikom. Znači uzela je čovjek engleski jezik i degradirao ga i zavrnuo do te mere da je potrebno jedno, dva, tri poglavlja da čovjek počne tečno da je čita, jer sve je pisano tim nekim čudnim dijalektom koji je pretočen u maltene fonetsku transkripciju
toga
što se radi, nepostojeći jezik. Da. To je ovde malo, da kažem, blaže urađeno. Iako ja sve vreme dok sam
radio... Ovde jezik nije krepao u tom smislu, nije toliko degradirao. Ima nekoliko, ima dosta termina koji se koriste bez pravog znanja šta to znači, ali ima dosta i novih riječi. Znači, taj jezik nije umrao, fond mu je osiromašio, ali izmislio se nove reči dalje i za nove stvari koje se izmislio.
Mada mi je to ovde recimo interesantno zato što u većini tih knjiga koje sam čitao, bar generalno su ljudi onako sljušteni na isti nivo i svi su podjednako glupi i neobrazovani. A ovde postoji neka razlika između imućnih, manje imućnih, naivnih, glupih, neobrazovanih i nekih koji kapiraju da tu nešto neštima ili kako bi trebalo da bude. Još jedna stvar koja je meni ovde bila interesantna je da većina nekako tih postnuklearnih knjiga, filmova i svega ostalog te mutante tretira uglavnom u vrlo nekom ograničenom krugu, čak sam i zapisao. Znači, uglavnom, najčešće posledice radijacije su ili gigantizam, kada vam neka obična buba kukac nešto prosto na džinovske razmere, ili se dobijaju telepatije i razne druge supermoći. dok malo ko pominje rak, sterilnost, defekte pri rađanju, slepilo, katarakte, hronični radiodermatitis, hemofiliju, potom zbog nedostatka vakcina, posle razne infektivne bolesti, koleru, salmonelu, dizenteriju.
Pa dobro, ovo se zvuči sve palp i egzotičnije.
Pa naravno, kad nešto nastane džinovske razmere, ali ovde kod tog Lili Vokera i neš par mesta su zapravo, čini mi se kao da je koliko toliko urađen domaći zadatak. Čisto ti mutanti su ovde, mislim, zapravo nisu neka pretnja.
Beograd 202.
Like buffalo soldiers. stronger, just like a waving flag.
Šest minuta do 9 sati, vreme sada čujemo čoveka koji uz Bobana Kneževića već dve decenije je posvećen prikupljanju žanrovske građe, znači SF, horror, fantastika, sve ono što je objavljeno kod nas. Inače, kritičar i teoretičar žanra, čovek koji inače dva puta svojevremeno pročitao SF enciklopediju Zorana Živkovića dok je ona nastajala, pa je tamo lovio greške, davao sugestije. A inače poznati kao čest predsednik žirija konkursa Znaka Sagite svojevremeno. Dakle, želimo dobro veče Miodragu Milovanoviću.
Dobro veče.
Evo, ja sam te onako malo najavio, ali sad ćeš ti definitivno pričati o ovoj SFF biografiji koja je onako u probnoj nekoj, da tako kažemo, varijanti krenula na net. I šta se sad dalje dešava, kako je sve počelo, jedna kratka priča za naš slušalce.
Pa ovako, Boban Knežević i ja smo negde krajem 80. godina došli do ideje da našoj domaćoj SF sceni je potrebna neka vrsta bibliografije SF. Zašto smo to uradili? Pa bilo su dva razloga. Jedan je bio krajnje prozaičan. Ja sam pratio domaću produkciju fantastike. Boban je kao izdavač izdavao knjige. I već tada je ta produkcija bila toliko velika da je počelo da se stvari dupliraju. Jednostavno, čak i u istom časopisu dolazilo do toga da ljudi izdaju jednu istu priču nekoliko puta. Pošto nije postojalo nikakvo drugo praćenje, mi smo rešili da napravimo jednu vrstu radne bibliografije naučne fantastike. U to vreme uglavnom smo se bavili naučnom fantastikom, kasnije je to preraslo u bavljanje i drugim vidovima fantastične proze, naravno horor kao prvo, a zatim se tu pridružila epska fantastika, u poslednje vreme fantastika nadprirodnog i tako dalje. Međutim, pored tog osnovnog, jednog običnog prozaičnog cilja, mnogo važniji cilj, ono što smo imali u vidu već od samih početaka, to je bilo da se već tada, krajem 80. godina, polako počelo zaboravljati početci domaće naučne fantastike. Znači, u pojedinim časopisima pretežno tehničke prirode, već krajem 40. i početkom 50. godina, polako su domaći pisci, pored nekih strane proze fantastične, počeli da se pojavljuju i ti časopisi već tada su praktično postalo je nemoguće nabaviti ih. To su časopisi tipa, uglavnom u početku su bili tehnički časopisi, tehničke novine, Naša krila, Oto Zabavnik jako puno priče objavio, zatim Ekspert i neki drugi tehnički časopisi. Kasnije je to naučna fantastika 60. godina sa nekim prelazom i popularnošću astronomije puta u svemir polako polazi u druge časopise koji su mnogo poznatiji bili za popularnu prozu tipa Zelenog dodatka, Plavog dodatka ili X100 koji su pojavljivali u novinama, na kioscima i u raznom drugom vidu. Tek negde krajem 60. godina, početkom 70. pojavljuju se specijalizovani časopisi za fantastiku koji su objavljivali i domaće pice. To su bili, na primjer, Kosmoplov ili Galaksija. Kasnije 76. godine poznat je, naravno, i Sirius kao časopis. A negde 80. i u Beogradu počeli su se pojavljivati časopisi koji su bavili naučnom fantastikom i objavljivali domaće priče. To je Alef i neki drugi časopisi.
Dobro, u svakom slučaju, dakle, praćenje svih tih časopisa, kasnije naravno i praćenje fanzina, gde je isto relativno dosta neke interesantne građe objavljeno, to je sve ono što je obuhvaćeno u bibliografiji, plus naravno sve knjige, romani, zbirke priča koji su objavili najrazličiti izdavači.
Tako je, mi smo imali inicijalno to sada kada se pojavilo na internetu i u nekoj, ajde da kažemo, formi baze podataka, to manje više nije bitno gde je objavljeno. Mi smo inicijalno podelili tu našu bibliografiju na antologije, znači specijalizovana antologija naučne fantastike tipa Andromede ili Monolita koji je Boban Knežić izdavao. Zatim SF knjige u SF edicijama, poznati Kentaur ili Znak Sagite i tako dalje. Zatim u edicijama koje nisu se bavili toliko naučnom fantastikom, ali su objavljivali u kojima se pojavljivala SF dela. To su taj knjiška forma. S druge strane imamo časopise koji su bili specijalizovani za naučnu fantastiku i fantastiku, kao što sam već rekao, Kosmoplov ili Sirius ili Alef i tako dalje, a i brojni časopisi koji se nisu bavili specijalizovano naučnom fantastikom, ali su jako puno časopisa, se kako dnevnih časopisa, tako i nedeljnika, mesečnika se mogu naći naučno-fantastične i fantastične pripovetke. Tako da smo sve to pokušavali da popišemo i da u stvari sačuvamo zaborav. Mnogi od toga smo iskenirali i namera nam je da pored tog nekog, ajde kažem, nekog bibliografskog dela, da jednog dana kada dođete na i pretražite nekog domaćeg pisca, klikom na određeno dugme dobijete tu priču skeniranu i praktično sačuvanu zaborav. Jer ko još ima prilike da nađe neki časopis sa početka 50-ih ili 60-ih godina.
Dobro, da to ćemo morati sigurno da popričekamo dok se i taj deo priče ostvari, ali za sada je najbitnije da se, da tako kažemo, ta bibliografija upotpuni, da se zaokruži, da se isprave eventualno neke greške, da se dopuni, a onda će pretpostavljeno lagano krenuti sa tim skeniranjem i postavljanjem i samih priča.
Pa, skenira se već uveliko, a kada će biti, to ćemo vidjeti. Bibliografija je već sada izuzetno obimna, tu ima preko 11.500 odrednica, tako da te neke možda malo, ajde, još par stvari koje treba buneti sigurno ne predstavljaju ni 5% od onoga što je već postavljeno i što ima do sada prikupljeno.
Dobro, mi ćemo jednu malo veću priču o svem ovom imati recimo za možda tamo na kraju eventualno recimo leta ili početak septembra, oktobra, kada očekujemo i tebe i Bobana, i tamo ćemo vidjeti umeđu vremenu koliki će biti doprinos drugih ljudi, s obzirom da ste ih pozvali da daju svoj doprinos, dakle da vam eventualno otkriju nešto što je propušteno, da pregledaju isprave i da daju svoje savete.
Pa evo, to se već dešava, već ljudi unose na posebnom sajtu gde je to na Znaku Sagite, otvoren je poseban deo gde ljudi mogu da dopunjavaju, da ispravljaju i tako dalje, tako da ja mislim da će to jako dobro ići.
Dobro, kažem, ovom temom ćemo se još baviti. Tebi veliko hvala što si se javio i uključio Pogled iz svemirskog broda.
Prijatno.
Eto, dakle, 9 minuta do 9 na Znaku Sagite, na tom sajtu imate SF bibliografiju. Sada ne bismo čitali celu adresu, u principu to je Znak Sagite kroz SF biblio, pronaći ćete veoma lako, pa koga zanima, recimo pročitao nekog pisa koji mu se jako svidao, vrlo lako možete da otkrijete šta je to još od njega objavljeno na teritoriji ex-Jugoslavije ili sad u Srbiji. U svakom slučaju, sve ono što je makar do sada otkriveno i ubačeno u bibliografiju, bit će tamo. Monday morning feels so bad, everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better, even my old man looks good. Wednesday just don't go, Thursday goes too slow. Today I might be a man. Tomorrow.
Jelić. Ko je ona luda glava što do podne uvek spava? Ludi i mladi, ceo život ispred nas. Aleksa Jelić. Briga me šta mi drugi govore, od slavi je do Španije. Javna tajna, novi album u izdanju PGP RTS-a.
Probaj da... Novi multimedijalni disk Gorana Korceba i grupe Vožd. Moj život je moja stvar. Probaj... Novi susret sa Goranom Korcebom i novim izdanjem PGP RTS-a. Jakog koste, orumila me,
tiha voda. Eko.
Dakle, ovo sad postaje totalno interesantno sa telefonima. Gost koji će da se družiti sa vama, recimo, narednih nekih sigurno pola sata, već sad imam objašnjenje vezano za neke filmove. Uspeli su da ga pronađu i ovde, a mi ćemo sada da pozdravimo jednog mladog srpskog pisca i kritičara, Pavla Zelića, kojeg ste imali prilike da čitate i koji će nam javiti nešto što će se dešavati interesantno utorak od 19.00 u SKC-u. Pavle, dobro večer.
Dobro večer.
Dakle, neka nova zbirka priča, neka nova književna promocija, nešto toga dva sigurno jeste, ili nije?
Ne, pa nešto sasvim drugačije. Ovo, u pitanju je promocija... strip albuma Družina Dardaneli, na kojem sam ja bio scenarista i rađen je po mojoj ideji, a crtač je jedan jako talentovan slikar iz Majdanpeka, inače živi u Beogradu, Dragan Paunović, inače dobitnik nagrade na Salonu stripa za najbolji crtež, i mi promovišemo u velikoj sali SKC-a i ovim putem pozivamo što veći broj ljudi da dođu, da napunimo tu salu. Pomenuti album Družina Dardaneli, on je ove nedelje izašao u izdanju Sistem komiksa i evo već su forumi puni komentara, pa se nadamo da će se svi ti komentatori i pojaviti, da ćemo imati jednu lepu promociju, a na kojoj ćemo govoriti pored Dragana i mene i urednik i izdavač Igor Marković i Marko Šelić, koga više ne znam kako da najavim, to smo se dosta domunđavali kako ćemo, da li ćemo kao reper, da li kao muzičar, pisac, kritičar, strip teoretičar, on je sve to, a svakako od već nekog vremena jako poznat ljudima kao pisac tekstova u Dylan Dogu.
Dobro, od ovog trenutka na fan page-u Pogledaj svemirskog broda ljudi mogu da pogledaju malo neke stvari vezane za Družinu Dardaneli, kako izgleda naslovna strana i neki tekst i tako dalje. A ono što ja samo tebe želim da pitam, to je u principu da je sama tema ovog stripa jako interesantna, objedinjuje mnoštvo različitih likova, samo još nešto kratko o tom.
Pa, u stvari originalna ideja je nastala kada sam pisao kritiku za emitor, o kojem je sigurno već mnogo puta bilo reči u ovoj emisiji, o Ligi izuzetnih džentlmena Alana Mura, i onda mi je palo na pamet kako bi to izgledalo u našoj domaćoj varijanti, i pokušao sam da nađem takve adekvatne likove iz srpske književnosti, pa sam onda to proširio na češku, rusku, nemačku, i u svakom slučaju okupljamo na jednom mestu družinu tajnih agenata, koje naravno moraju se okupe u kafani, koja nosi naziv Dardaneli, inače poznata beogradska kafana srušena početkom 20. veka, a ti likovi su Vukašin Katić iz Vremena smrti Dobrice Ćosića, Sava Savanović Vampir, Karađoz iz Pokrete Avlije, Koštana, zatim Grof Vronski i Jazavac iz Jazavca pred sudom, a sa druge strane im se suprostavljaju Jozef K., Dobri vojnik Švejk, Old Shatterhand, pa onda je tu Dama s kamelijama, Pop Ćira, Pop Spira i još mnogo likova.
Dakle, definitivno zvuči malo onako kakofonično, ali definitivno i zvuči interesantno. Prema tome, Družina Dardaneli je nešto što će u svakom slučaju ljubitelji stripa morati da provere, a pretpostavljam da će neke druge zainteresovati pa će ih otkriti.
Pa eto, ja se nadam da će ovaj strip moći da pre svega probije tu neku čarobnu barijeru naših domaćih strip izdanja. Nije samo pitanje o tome da se proda, meni je najbitnije da se on čita, ali također smo eto sa ovim delimično književnim pristupom, a ima tu dosta i literarnih priloga u samom stripu, pokušali da zainteresujemo ljude koji možda nisu uzimali strip, a eto, vole domaću književnost, da se podsete nekih starih junaka, eto, klince koje sve te književne junake mogu da nađu u lektiri, da je kroz strip se možda približe i to isto i lektiri koju možda nisu želeli da čitaju i eto jednostavno da animiramo što više ljudi da čitaju pre svega domaći strip.
Promocija utorak, dakle od 19.00, bit će još promocija, a za jedno recimo mjesec i po dva dana vidimo se ovde da pričate kakvi su utisci drugih ljudi o ovome stripu.
Da ne zaboravimo, samo istovremeno će isto večer u 20 časova takođe u SKC u Srećnoj galeriji biti otvorena i izložba originalnih ilustracija i ostalih materijala iz Družine Dardanela.
Dobro, dakle vidimo se 19.00 SKC. Hvala ti, Pavle.
Hvala.
Eto, tačno 9 sati, vreme sada se opet malo okrenemo muzici, a podsjećam na fanpage-u Pogledaj Svemirskog broda na Facebooku od pre jedno pola minuta, imate link koji neke dodatne priče, strip table iz Družine Dardanelija, pa pogledajte.
Super baby, moja baby, vrti kao tigra, smatra je kao kandet. Pije puši taba kao bandit, jede kao monstrum, pali se na mazu. Ja imam super baby.
Super baby, ja imam super baby. Super baby, ja imam super baby. Moja baby, izi jako mama, soštra je ko pamat. Lepi se za mene, ko da je rezanac. Voli me ko majmun, opcija ko zamak. Ja imam super baby, moja baby. Pere kao anđel, kuva kao đavo. Priča kao speaker, uvek ima pravo. Sanja kao boj, radi kao pony. Ja imam super baby.
Super baby, ja imam super baby.
21 i 7 minuta u pogledu Svemirskog broda. Sad želimo dobroveče Jovanu Ristiću, novinaru Bete kolegi, ali čoveku koji radi gomilu drugih stvari, kao uglavnom i većina ljudi iz sveta naučne fantastike, fantastike, horora kod nas. Jocu, dobroveče, dobrodošao.
Dobroveče.
Evo, već si imao prilike tamo da pričaš nešto vezano za neki dokumentarac, pošto su te ljudi već večeras čuli u onom prvom prilogu o postapokalipsi, pa ćemo se opet mi malo vratiti na te filmove i tako dalje. Ali ona osnovna tema koje su u principu, naročito u fandomu, poznat u poslednje vreme, stvari su dve teme, jedna je zbirka priča, a druga je festival srpskog filma fantastike. E sad, s obzirom da već je danas krenuo u kinoteci nešto što, da je srpski, to je festival srpskog filma fantastike, ima svoj doprinos, ajmo da to, kako se zove, prvo pomenemo. Dakle, reč je o filmovima fantastike i horora, koji su na programu od danas. Bio je već sabirni centar Davitelj u čudotvorni mač, pa će to trajati sve tamo do srede 16. marta. E, već od ponedeljka, već od sutra je prvi doprinos Festivala srpskog filma fantastike.
Od 20 sati, znači, bit će prikazan film Živi mrtvaci Mladena Đorđevića iz 2000. godine, zatim sledećeg dana, utorak, od 21 sat, pa neki minut kasnije, ide film Pokrov Mladena Kovačevića. To je inače onaj retki film sa vampirima koji smo prikazali na drugom festivalu srpskog filma fantastike na Beokonu u novembru 2006. i onako dosta privuku pažnju, ali umeđu vremenu nije imao prikazivanje, bar ne u Beogradu, tako da sada pozivam sve one koji su čuli za ovaj film, nisu imali priliku i da ga pogledaju, da dođu, znači da ga vide. Zatim u sredu imamo dva filma, jedan za drugom, znači to su dva kratka filma, Dosije Pacov Mina Đukić od 21 sat i Pacovi u zidovima Milana Konjevića, znači to iz 1994. godine. Znači mala saradnja koja je istovremeno uvod u matični festival srpskog filma fantastike koji se očekuje iz dve godine. Mi smo prošlu godinu bili prinuđeni da propustimo iz nekoliko razloga, nabrojat ću samo dva. Jedan je nedostatak bioskopa, drugi je nedostatak novca. Znači, mi smo dosta bili vezani smo za Dom omladine Beograda. S njima imamo dugogodišnje partnerstvo, međutim i oni su bili iz opravdanih razloga zatvoreni, što nam je oduzelo svaku mogućnost saradnje u tim prostorijama, a sa druge strane imali smo problem da dobijemo pare, to jest da ubedimo Ministarstvo kulture da smo manifestacija od bitnog značaja za Srbiju, tako da smo i sa te strane ostali kratkih rukava, ali smo odbijali da se predamo i za to vreme smo radili. Mislim, koliko god prošle godine nismo imali sreće na domaćem terenu što se tiče matičnog festivala, petog koje treba bude jubilarni, toliko smo se kretali po inostranstvu i imali smo neke zapažene nastupe, gostovali smo na Istrakonu, znači u Hrvatskoj, to je bio naš prvi nastup u Hrvatskoj i bio je vrlo zapažen, a drugo je bio nastup na Belefu, znači u avgustu prošle godine, koji je onako bio vrlo lepo propraćen, tako da smo se na neki način ipak bili prisutni.
I sad samo nešto za sam početak, pošto ljubitelji fantastike, za Srpski festival fantastike naravno znaju. Međutim, šta je u stvari festival srpskog filma fantastike, šta on sve podrazumeva zapravo?
Festival srpskog filma fantastike je za u početku bio ono sve. Znači, srpska fantastika, pa još na filmu, a šta je to? To je bilo ključno pitanje koje su postavili, zar to tako nešto postoji? Imate slično pitanje, su postavili Dejanu Ognjanoviću za horor, on to napisao u onoj svojoj knjizi o srpskim horor filmovima. Znači, slično iskustvo je bilo. I onda se zato i festival zove Festival srpskog filma fantastike. Dugačko mu ime, ali ima veliki rezon. To je neka vrsta brenda. Znači, mi to imamo, a ne znamo za to. E sad, ja očekujem, posle 4-5 godina su ljudi shvatili da to postoji. Znači, više ne pričamo o nepoznatim stvarima. Drugo, u poslednje dve godine su se pojavili dugometražni filmovi koji su pokazali da je ne da imamo, nego da negde možemo i da malo i da izađemo u svet i da nas i tekako primete.
Da, ono što ja želim da kažem u ovom trenutku, to je da opet na fanpage-u Pogledi Svemirskog broda je upravo sad postavljen link koji će vas odvesti na jedan mali izbor nekih filmova sa festivala. To su u principu filmovi 3-4 minuta.
Da.
Onaj Vanjin film Vanja Čankovića sa njegovom sestrom u WC-u Doma omladine, yes. Star Fans, zatim Pacijent broj 4 je Lakobrije, vidjet će tamo jedno 5-6 filmova, koji u principu mogu da im daju ideju i viziju, dakle, da osnovno rečeno po znacima navoda. Ako imate dobru ideju, ima kada ono Miki opravlja veš mašinu.
Jest, Miki X mašinu.
Da, ako imate dobru ideju, maltene vam je dovoljan fotoaparat koji može da snima, pa lagano, pa probajte, pa učite i možete da dođete do jako interesantnih tu nekih stvari, a onda ćete se pre ili kasnije, ako to bude dovoljno dobro, možda pojaviti na festivalu srpskog filma fantastike.
To je deo priče.
Da, to je deo priče. Nastavljamo naravno dalje priču o festivalu srpskog filma fantastike. Vi pogledajte te inserte, te kratke forme na ovom, na fanpage-u Pogledi svemirskog broda, pa tu imate link, već je postavljen, a mi idemo jedna muzika, pa nastavljamo razgovor dalje. Sa 14 minuta, gost Jovan Ristić, dakle pričamo za sat i samo o festivalu srpskog filma Fantastike, ali preći ćemo i na neke druge teme. Dakle, rekao sam sad, ljudi mogu da pogledaju te neke kratke, jel te, forme, ima i onih dužih, a ono što je upravo interesantno je da su otkrivanje tih kratkih filmova, čak neki koji su iz 80-ih, sa kraja 80-ih godina, je nešto što je mnogi u principu jako prijatno zapravo iznenadilo šta se sve radilo i osmišljavalo u toj kućnoj režiji, ajde tako kažem.
Da. Pa jedna od misija bila Festivala srpskog filma Fantastike još je da iskupamo filmove koje ljudi ne znaju da postoje. Znači da se vratimo u prošlost i da jednim kontekstom obuhvatimo sve to. Znači da vidimo šta se u ovoj zemlji, prvo evo, za sad je najveće svetlo bilo bačeno na 90. godine. Pa ćemo se okretati 80. godinama i onima da vidimo 90. da smo nešto propustili, a jesmo nekoliko filmova. Znamo da sad ima nekoliko filmova, čak i 70. godina i ovom prilikom pozivam ljude, znači pozivam ljude koji imaju nekih podataka o takvim filmovima da nam jave. Mislim, sigurno ih nije bilo mnogo, mislim, tehnologija proizvodnje tih filmova je bila mnogo skuplja nego danas, danas je vrlo lako snimiti, ali u to vreme to bilo mali podvig i mislim da ste ipak morali da budete u nekoj filmskoj školi da biste tako nešto napravili.
Da, dakle, reč je ono, traže se bukvalno amaterski kućni radovi,
ma sve vrste,
ono, super 8, nebitno, znači samo da je ima veze
samo
sa
da vidimo, pa da procenimo, da vidimo da li je to, da li zapustiti i da vidimo šta ćemo sa tim. Mislim, to su neotkrivena blaga, treba na to treba tome posvetiti pažnju.
To je isto jedan od tih domena upravo Festivala srpskog filma Fantastika, ali ono što je jako bitan, što su ljudi u nekim gradovima imali prilike da vide, to je da je Festival srpskog filma Fantastika i putujući festival.
Jeste. I to je, kažem, sad mi je drago da vidim, onako malo se smem, kao vidi Montevideo, ide, putuje, vidi, ide, idu častom za Ognjenku i tako, i smem se, mi smo to radili 2006. godine. Krenuli smo tako, eto, slučajno da putujemo, jer su nazvali iz Renjanina i onda dok smo putovali, Miroslavu Lakobri i meni kao osnivačima festivala palo na pamet Ove, kao je, a što ne bismo mi to dalje radili? Drugu, čovek iz Renjanin, organizator, je rekao, hej, pa kao ovo je dobar program, što ne biste probali na drugim mestama, evo imam neki kontakte, i tako su počeli da nam zvone telefoni i krenuli smo tako da putujemo. Onda smo krenuli po bivšoj Jugoslaviji i sad smo, mislim da nam je ostalo, nismo bili u Makedoniji, mislim da je to Makedonija, bili smo i u Makedoniji, nismo bili jedino.
Dobro, doći će vreme da se opet napravi krug ponovo, pošto će se skupiti nov materijal. Menšin da je preko 100 i nešto od kratkih do dugog metra.
120 mi nismo uneli na sajt sve, da. Znači sa četvrtog umeđu vremenu za ovaj peti, koji ove godine treba se održi, koji ćemo vratno napraviti kao dvobroje, kao 5x6, jel, kakva nam je država, mi moramo da pravimo dvobrojeve, jel, nećemo da gubimo vreme. Znači, ima već 30 filmova samo iz prošle godine, koje mi smo onako malo inkognito tu i tamo puštali. Imali smo jednu akcijadu prošle godine, znači u jednom klubu ovde u blizini Doma omladine Beograda, puštali smo prilike svake druge nedelje razne izbore kratkih naših filmova i onda smo jedne večeri pustili kao predpremijeru tih novih filmova, 6-7 komada. I neki od njih smo poveli na turneju. Znači da ljudima pokažemo nešto novo, da se to i dalje vrti. Znači da ne treba da se stvari vezuju za to da li ćemo mi imati četvrti ili peti ili šesti festival, već da damo ljudima do znanja da se stvari dešavaju, da treba dalje da rade i da to što oni snime, da ima gde da bude prikazano.
Da, to je definitivno, pogotovo mislim za svaku oblast bavljenja, pogotovo za filmsku, jednostavno kada to uradite, to bi bilo lepo i da neko vidi. Dobro, u svakom slučaju Festival srpskog filma fantastike ove godine najvjerojatnije. Sad, kad bude bio datum, to ćete već objaviti, najavit ćemo, prenet ćemo i tako dalje. Ali, dakle, možemo ga očekivati ovdje u Beogradu. Da. Biće nekih gostovanja. Jedno od uslovno rečeno gostovanja, makar ti ideš, a to ćemo pričati u narednom segmentu, će ponovo biti Istrakon. Šta će se dešavati na Istrakonu? To je za par minuta. Bilo je to kratko ili slatko, jedna obrada legendarne pesme, ovog putu u verziji KBO. A Jovan Ristić je večeras gost i sada ćemo dakle ideći na Istrakon. U stvari ti ćeš da ideš na Istrakon 25. ako se ne varam ovog meseca. Ono što ćeš tamo držati je jedno predavanje i koje i tekako ima veze upravo sa onim insertom koji večeras što ste čuli. Nema naslov postapokalipse, pepeo i tako dalje, ako se ne vjeram pepeo nuklearne vatre ili tako
nešto,
pepeo nuklearne vatre, ali u principu tema je ta, dakle, filmovi koji se bave nuklearnom kataklizmom,
nuklearnim ratom
u ovom slučaju. Dakle, to je ipak šira tema nego ova postapokalipse što je bilo u Domu omladine. I pošto smo Teo već čuli gde si pominje one britanske dokumentarce, šta ćeš to još ljudima ispričati kada je ukratko naravno vezano za tu temu, a da se dakle ne bavimo legendarnim nitima koji si inače ti radio prevod i tako dalje i tako dalje, nego neke druge filme, pretpostavljam da će biti On the Beach iz 1953. godine i tako dalje i tako dalje. I samo odmah jedno pitanje, pošto si naravno pogledao svih preko 120 filmova sa festivala Srpskog filma Fantastike. Koliko su se naši autori uslovno rečeno bavili tom temom?
Bilo je, ako misliš na postapokalipsu, bavili su se.
Postapokalipsa, nuklearni rat, u principu to je...
Za nuklearni rat znam sada da je jedan film je u produkciji, video sam ga, prilično jako lepo izgleda. Ove, ali vidjet ćemo, znači postoji na imenu nekog trailer, baš mi sinuć mi pokazao Miroslav Lakobrije, ne mogu da se setim kako se zove film, radi se u nekom studiju, mislim da ga, da, radi se u produkciji baš Čelika, to sam vidio, to jako lepo izgleda i ima za motiv nuklearni rat, ali ne mogu da kažem, osim kažem da su slike jako lepe na osnovu, ne znam, teaser od jednog minuta. Ali što se tiče postapokalipse, da, ona je prisutna, znači bilo je nekoliko takvih filmova.
Čak i većih od Lijepe žene prolaze kroz
da,
grad.
Da, bilo je, principu... je kratkih, znači padaju mi neki filmove. Nema toga mnogo, ali definitivno postoje. Ako se uzmu, znači sa stranu priča sa zombijima i zombi apokalipse toga postoje, ali ja to više i ne računam na one ozbiljne vrste apokalipse, nego neke, znači neke distopije, da, toga ima. Samo ne mogu da kažem da je mnogo toga i ozbiljno urađeno.
Da. No dobro, to zahteva, mislim kao i naravno svaki drugi film, ne mislim na specijalne efekte, nego dobra priča u stvari.
Dobru priču, dobro osmišljenu, uopšte vam ne moraju da vam budu specijalni efekti, možete napiti postapokalipsu u jednom podrumu, mislim, nije potrebno uopšte da se ide na tu stranu.
Generalno uzev, znači, šta je to što ćeš ti još pričati na istrukom, na kojim ćeš se možda filmovima bazirati pre svega?
Prvo da kažem, ne, Pepeo nuklearne vatre, koji inače naslov insporisan rečenicom Linde Hamilton s početka Terminatora 2. Znači, to je priča nije samo to je priča o odnosu stvarnosti i umetnosti. Znači, istorijat filmova o nuklearnoj kataklizmi paralelno sa istorijatom hladnog rata. Znači, kako su filmovi, kako je politička klima u svetu uticala na nastajanje takvih filmova i obrnuto. Kako su ti filmovi uticali na političku klimu? Znači, bilo je i obratne sprege. U slučaju Dana posle Niti i Testamenta iz 83. od 84. ta veza povratna definitivno postoji.
Da, gde se u principu ti postapokaliptično nuklearni malte ne prekidaju.
Jeste, oni, ne, mislim, prekidaju se od 91. Prevedom. Nego o čemu govorim? Govorim o tome da su ti filmovi, ako izuzmemo i 65. film War Game, znači iz britanski BBC-eva produkcija, koji je toliko uzbunio ljudi u BBC-u da su ga stavili u bunker, on je dobio inače Oscara u Americi, nekako su ga izvukli. Ali ova tri filma koje sam ranije promenuo, oni su nastali u jeku velike krize iz 80. godine, znači raspoređivanje nuklearnih raketa srednjih dometa po zapadnoj i istočnoj Evropi, znači to su famozni Pershing 2 i SS-20, i tad se izgledalo da će prvi put posle one čuvene raketne krize iz 62. godine doći do nuklearnog rata. Bilo je vrlo zategnuto, znači u vreme Regana i čini mi se Jurija Andropova. I bile su velike debate, velike demonstracije, i onda su nastala ta tri filma koji su uneli nuklearnu kataklizmu u svaku kuću, ali kao motiv onoga da li uopšte je vredno ovo preživljavati, i stavili su, mislim, tačku na priču o tome da li je to vredno ratovanja,
da će biti pobednika, nema
pobednika, upravo to, znači, ali hoću da kažem,
u stvari
da upravo...
ima, Bubić će pobediti,
da, jeste. Ali kažem, sve to isto provlačim kroz jednu priču, znači ova o međuodnosu ima i jednu crtu u pozadini, a to je Doomsday Clock. Znači, postoji u svetu jedan nuklearni sat koji se najavlja na jednom univerzitetu, sad ne mogu se setim na pamet kako se zove, ali u svakom slučaju on je ustavljen negde početkom 50. godina, i on meri, znači, nivo nuklearne opasnosti od svetu, znači koliko smo blisko nuklearnom ratu. Znači, on se pomera, ne znam, u nekim periodima, ali šta se dešava, znači, u vreme krize, najviše bio na 2 minuta do ponoći, 2 minutes to midnight, bilo bi dobro, pustim Iron Maiden, to je bilo u vreme krize, ali recimo u nekim drugim momentima gde je svet stvarno bio na korak od nuklearne rate, greškom nikada nije reagovao. Znači, bila je jedna velika kriza iz 95. godine koja je tek naknadno izbila. Znači, to je bila greška između Amerikanaca i Rusama, neki greška na radaru, kad su mi se pojavile rakete, nisu znali veste.
I to su im se odjedan put pojavile, nije bilo ono kao najave.
Znači, kao šta se dešava, ali to naravno sat nije zabeležio. Znači, imamo i tajnu istoriju. Ali kroz ritam tog sata pokušavam da sagledam istoriju filmova i istoriju hladnog rata koja je usmerena na ovaj segment nuklearnog rata koji je tu bio najbesmisleniji.
Dobro, to je ono što će se čuti na Istrakonu 25. marta, a pretpostavljam i domaća publika opet će imati prilike to da čuje u nekom trenutku. Vreme za muziku, a onda završni segment razgovora sa večerašnjim gostom. Minut do pola deset, pričali smo o Festivalu srpskog filma Fantastike, tvoj odlazak na Istrakon gdje ćeš eto imati jedno interesantno predavanje vezano i za, nažalost, aktualna uslovna računa dešavanja, nadamo se da u stvari neće biti baš toliko aktualna. A ono što je za sam kraj je upravo jedna veza tebe i priča, dakle tvoje stvaralaštvo u jednom drugom domenu vezano je za književni rad i to, pošto si autor zbirke Godine u magli koja je nedavno, predno 4-5 mjeseci objavljena, bila je na, u Nišu promovisana, pa onda je bila promocija u SKC-u, pa je bila promocija naravno u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić.
KSTU.
U KSTU, da, pa ja se izvinjam. U principu, to su sad priče koje su isto nastale jedan duži niz godina, to je isto jedno sabrano onako delo. Kakvi su sad reakcije ljudi, s obzirom da je već prošlo nekoliko mjeseci, s obzirom da si ti na svom blogu postavio isto te priče gdje ljudi također mogu da ih pročitaju. Dakle, neki, mada su ih ljudi neki čitali ranije, ali nema veze, ajde.
To su priče koje su razasute na mnogo strana, mnogo strana. Ove, i što kažem, drago mi je da su se konačno našli na jednom mestu i da, što kažem, ta knjiga izgleda ljudski, to mi je bilo jako dobro da izgleda. Znači, knjiga ne može da se kupi na mnogo mesta, da se ne lažemo. Znači, u Beogradu samo na dva mesta možete nabaviti od mene ili možete da nabavite u... Tako?
Da, ali dobro...
To je, jednostavno, otežava mnogo stvar o tome, znači da se stupi u neki veći, neki bolji kontakt sa čitocima, pa sam ja onda napravio blog, jer, što kažu, kada izdajete za male kuće, morate da u startu da prihvatite da ćete imati vrlo slabu promociju. Malo para, malo ruku, znači takve rezultate treba da računate i morate da uzmete stvar u svoje ruke. Tako sam ja rekao, ovo će da ide sporo, ići od usta do usta, nemam i druge, ali sam onda odlučio da od toga napravim nešto dalje. Znači, kao što je bilo Festival srpskog filma Fantastike, gdje gurili smo neke pionirske stvari, tako sam ja odlučio, ok, evo, promovio sam svoju priču, svoju zbirku na blogu, priču po priču. Jer želim da pokažem da, za razliku od mišljenja koje gaje velike izdavačke kuće, da zbirke priče mogu dobro da se promovišu, znači, samo treba da im se da poseban život. Naše izdavačke kuće, ali čini mi se da to je tako i u svetu, stavljaju akcenat na romane.
Ja preferiraju romane, a još ako imaš serijal romana, još bolje.
Jest. Znači, ako odete pa pogledate, recimo, imate naših izdavačke kuće, pogledate njihove oglase, vidjet ćete lepo tamo pod konkursima koliko su poželjne zbirke Plića. Znači, pogledajte sami, sami ćete vidjeti. I sledeći ćete svoj zaključak. Znači, u tom smislu morate, kogod piše kratke priče, ima nameru da mu zbirka priče bude prva objavljena knjiga, mora da radi po principu usi svoj kljus. I da zna da od toga ne treba da očekuje Bog zna kakve velike rezultate, prodaje ili nešto tako. Znači, to u startu treba odbaciti i boriti se da ta knjiga dođe do nekih čitalaca i da se da makar postoji neka priča usta do usta. Evo jedan dobar primer, znači, koji je meni uveo jednu, uneo mi je dosta hrabrosti i nade, to je bio Marko Pišev. Marko Pišev izdao jednu izvanrednu zbirku priča koja se zove Fotofobija. Znači, dečko je vanserijski stilista. Stvarno, ovo najozbiljnije kažem. Njemu u knjigu izdao Treći trg, gde ste imali tu knjigu da čitate od njoj, pa da nije bilo Dejana Ognjanovića, još par ljudi koji su toj priči toj knjizi pričali po internetu, vi ne biste znali za nju. Pričalo se u Lazaru Komarčiću, ali to nije jednostavno dovoljno. Znači, moralo je da ta knjiga dođe do nekih ljudi, pa da počne njoj da se priča. A inače, znači, neke druge priče od strane izdavača ja još nisam čuo.
Da, ta podrška, nažalost, pogotovo kad su zbirke priča. E, sad ono što je interesantno, upravo ćeš ti na svom blogu promovisati i druge zbirke priče. Yes.
Znači, plan je, znači, pošto je kao, recimo, znate za, recimo, blog Dimitrija Vojnova, Doba nevinosti. Znači, on je bio u službi promocije njegovog filma koji je ostao na jednom kratkometražnom segmentu, Dečak koji je bio suviše nevin, koji je prikazan kod nas na Festivalu srpskog filma Fantastike. Film Doba nevinosti nikada nije nastao, ali blog nastavio da postoji.
Da, ima maltene drugačiju namenu.
Ima druga namena. E, tako da sam ja razmišljao o tome da, pre svega, ja sam čovjek koji voli kratku formu i smatram da naše zbirke nemaju dovoljnu promociju. I onda sam odlučio da im sam dam promociju kao što sam uradio sebi. Verovatno ću ovde raditi drugačijim nekim sistemom, ali hoću da do detalja obradim razne zbirke priče koje su se pojavile u poslednje vreme. Mislim, kako vreme bude prolazilo, verovatno će se vraćati i na neke starije. Znači, da pokažem ljudima vrednosti tih zbirki i koliko one mogu da budu zanimljive. Znači, da nije ceo svet književnosti u romanima. Daleko od toga, mislim, i najbolje da krenete kad čitate, da počnete čitati kratke priče. Posebno ako hoćete da postanete pisac, u kratkim pričama svaka reč mora bude na svom mestu.
Da, oni su daleko često teže da se urade, mislim, pošteno nego roman. Ali sad se tu vraćamo na jednu drugu priču, a ti ćeš i dalje da stvaraš i nove kratke priče, možda i neke duže, to je nebitno. Koliko sad imaš vremena za to, s obzirom da imaš i posao, plus je tu festival, plus je, dakle, održavanje bloga, znači ima sad dosta tu...
Pa ima toga, što kaže, ima i privatni život i krenuo svom tokom porodica, međutim, ne predajem se, radim tome, održava, što kaže, držite iznad vode. I jeste, imam manje vremena za priče nego što...
I pride što si postavio isto na blogu i neka scenarija, znači imaš i time se baviš.
Jeste. Znači, to je bilo neko moje oprobavanje, kao što, recimo, razmišljao sam da u mojoj zbirci Godinu magle nalazi se 3 pesme. Kao se setim kad sam čitao moju omiljenu zbirku priče Skeleton Crew Stephena Kinga, ja sam nekada pisao mnogo pesme. I onda sam rekao, čekaj, nešto tih pesama, nešto toga i valja. Nikad neću objaviti zbirku pesama, jer tu ne može da se sabere, dovoljno pesama da bude neko kvaliteta. To sam radio u srednjoj školi i na početku fakulteta. Međutim, neki od tih pesama koje sam pisao u vreme dok sam bio na fakultetu, mislim da su bile vredele da budu objavljene. Ja sam ih izvukao odatle i stavio u kontekst priča ovde i mislim da se vrlo lepo uklapaju temu i u kontekst i u atmosferu cele zbirke. A isto tako sam, u jednom trenutku je bila ideja da se jedan od ona dva scenarija koje sam postavio na Godinu magli, da se on uglavi tamo, znači to je scenarij o Beogradski čistač. Međutim, kao bilo je predlog što to ne bi pretvorio u priču. Međutim, nisam bio sklon baš to da uradim, ja bih radije stavio scenariju kakav je sada, ne bih stavljao priču, ne bih pretakao, jer ima svoj rezon scenariju, a priča ima svoj drugačiji rezon. Tako da sam odlučio da to ostavim za neki drugi put, a u svakom slučaju scenarij je nešto što mi privlači. Ja razmišljam filmski. Ja mnogo čitam mnogo priče, knjige, ali isto tako dosta gledam filmove i imam neki taj način razmišljanja. Ja
I šta će onda pre biti od što se nekog sledećeg tvog projekta tiče? Da li možemo pre da očekamo film ili recimo neku novu knjigu?
Pa, kako mislim, stvari teško tvoje, ali... pazi, iskreno da ti kažem, pre možeš u ovom trenutku da očekuješ kratak film, kratak ali film, da. O tome ćemo pričati, vrlo ima ovaj, nekih ozbiljnih, mislim, mada svi danas pričaju, sad možete da čujete, ja snimam film, po mojoj knjizi će se snimati film. Ne, neću da pričam dok ne bude otišlo daleko u neku, od trenutne neke početne faze.
Dobro, to zvuči u svakom slučaju interesantno, a pretpostavljam da će film biti zreo za Festival srpskog filma fantastike, dakle da će biti žanrovski onako obojen.
Pa biće, ali će biti isto u onoj, znači u atmosferi koju su Godinu magle vrlo vezane za ovde i sada.
Dobro, u svakom slučaju ja tebi želim da se zahvalim što si gostovao. Što se tiče Festivala srpskog fantastike, to ćemo najvjerojatnije uskoro već imati nekih vesti, pa ćeš nam to onda lepo proslediti da mi prosledimo dalje, a sve ovo drugo kako bude nailazilo. Tebi hvala na gostovanju.
Nema na čemu, hvala tebi.
23 minuta do 22 sata, još 23 minuta pogled svemirskog broda sa vama. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Minuta do 22 sata i sada je vreme za muziku. Dakle, najbolji filmski soundtrack svih vremena prema britanskom muzičkom nedeljniku The New Musical Express je... Šta vi mislite? Ja ću vam reći, ja sam lično bio malo iznenađen, očekio sam da je jedan drugi, ali ako je već reč o nekom žanrovskom filmu. Dakle, za najbolji izabran Twin Peaks Fire Walk With Me. Film iz 1992. godine, uslovno rečeno nastavak one legendarne serije, za muziku zaslužan Angelo Badalamenti, i ono što ćemo upravo sada slušati u narednih nekih 6 minuta, dve muzike iz ovog filma, kao ilustracija, Angelo Badalamenti i peva Julie Cruz, dakle Questions in the World of Blue, a potom instrumental Best Friend. Dakle, najbolja muzika iz filma prema britanskom nedeljniku The New Musical Express kreće sada. Thank you. I tako smo dakle slušali Angelo Badalamentija, čoveka koji je komponovao muziku za film Twin Peaks Fire Walk With Me, makar za ove naravno dve numere koje ste čuli. A reč je dakle o listi britanskog muzičkog nedeljnika The New Musical Express, koji je dakle izabrao najbolje filmske soundtrackove svih vremena i na toj listi od 10 najboljih nalaze se još dva nama interesantna filma, pa upravo ćete sada čuti ilustracije iz tih numera, iz tih filmova. Dakle, na sedmom mestu je muzika iz filma Blade Runner iz 1994. godine, film iz 82. ali je Evangelij završio definitivnu muziku kako je zamislio tih tek 94. dok je na osmom mestu Clockwork Orange iz 72. Dakle, ono što ćemo slušati, Tears in Rain, Evangelij, muzika iz Blade Runnera, potom Walter Carlos i tema iz Paklene pomoranđe.
Thank you.
7 minuta do 22 sata, vreme da lagano privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. A, s obzirom da je ostalo još da najavimo nekoliko dešavanja, doduše već smo pominjali da je počeo u kinoteci ovaj festival srpske fantastike i horora. Čuli ste šta je bilo na programu u nedelju, pa evo, krajnje vreme da vam saopštimo raspored za sutrašnji dan, za ponedeljak, a kasnije ćete već i sami vidjeti šta će sve biti na programu, dakle, u utorak i sredu, koliko traje ovaj festival. Dakle, na programu u kinoteci u ponedeljak 14. marta, isto program kreće od 15.00, dakle, reč o italijansko-jugoslovenskoj koprodukciji iz 1972. godine Majstori Margarita Aleksandra Petrovića, a od 18.00 Šajtanov ratnik, srpski film iz 2006. godine reditelja Stefana Filipovića. Potom od 20.00 Žive mrtvaci u trajanju od 22 minuta Mladena Đorđevića, a potom Zona mrtvih, čuveni pančevački zombi film iz 2009. godine, srpsko-italijansko-španska koprodukcija Milana Konjevića i Milana Todorovića. Dakle, to je program za kinoteku za, dakle, ponedeljak, sutrašnji dan, 14. mart. Podsećam, ovaj izbor filmova srpske fantastike i horora traje sve do srede. Međutim, naravno, to nije ono jedino što ćemo najaviti. Najavit ćemo takođe ono što se sutra dešava u Domu omladine, doduše od 19 sati, mala sala na prvom spratu, tribina društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Na programu je Pilgrim Scott, ili ti Scott Pilgrim, koji se nedavno suočio sa celim svetom na velikom platnu i osvojio srca ljubitelja stripa, igara muzike i vaskolike pop kulture, i pre nego što se film pojavio, uzdižući se na kredibilitetu stripa kanadskog autora Briana Lea O'Malleya i prethodnih kultnih radova Edgara Wrighta koji radi u Zonu mrtvih. Da li je sve to baš tako lepo i krasno, u čemu je fora sa sve prisutnim hipsterajem, kako i da li funkcioniše spoj stripa, igara i filma, upravo to će biti tema ove tribine. Sukobljeni će biti Staša Koprivica, režiser, glumica, pevačica, gamer, mesožder, kako se kaže u najavi, i Uroš Smiljanić, kolumnista, fanzinaš, bubnjar, gamer, vegetarijanac. Dakle, to je ono što se dešava u ponedeljak od 19.00 u Domu omladine, mala sala na prvom spratu, a u četvrtak 17. marta u Gradskoj biblioteci u Pančevu od 18 sati predstavljanje romana Ostrvo prokletih. Dakle, govorit će o njemu Goran Skrobonja, urednik izdavačke kuće Paladin, proslavljeni pisac, zatim bit će tu Milan Todorović, režiser i scenarista filma Zona mrtvih, naravno i sam autor. Prema tome, to je ono što se dešava u Gradskoj biblioteci u Pančevu od 18.00 u četvrtak, Ostrvo prokletih Đorđe Bajića. A nama je samo još ostalo da vas pozdravimo. Dakle, sa vama ovo protekla dva sata bili Nena Žarko, Nevidljivi čovjek, naravno bio je to i tu i nas, naš gost Jovan Ristić. A za kraj, u rubrici Treća strana ploče, rekao smo, tri filma su ušla u američke bioskope prošlog vikenda. Jedan od njih je kao inspiraciju pronašao u, da tako kažemo, novoj verziji, novom prepričavanju Lepotice i zveri. Dakle, slušat ćemo numeru iz filma Beastly, Vreme je za Regina Spektor, i numeru On the Radio. Do sledeće nedelje, prijatno.
This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to aid in the decay, but none of them were home. Inside the catacomb, a million ancient bees began to sting our knees while we were on. Until you can't, you laugh until you cry, you cry until you laugh.
inside yourself. You take the things you like, then try to love the things you took. And then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. On the radio, you'll hear November rain that solos awful long, but it's a good refrain. You'll listen to it twice, 'cause the DJ is asleep.
Fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.